Goeiemôre vriende. Baie welkom by hierdie goeie Vrydagoggenddiens. Baie welkom ook aan die tafel van die Here. As ons hiervan vertel, wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Sy dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede moes bring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Genade, barmhartigheid en vrede sy elkeen van julle. Van God ons Vader. In sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Voor ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons God, Goeie Vrydag is nie 'n dag van baie woorde nie, dis 'n dag vir stil wees. Dis 'n dag vir in verwondering staan oor liefde wat groter is as wat ons ons kan voorstel. Oor genade wat onbeskryflik groot is. Dankie Here. Dankie vir die pad wat U kans gesien het om vir ons te loop. Ons is baie bewus daarvan, Here, dat het ons is wat vir U die slag gekos het. Dat het ons skuld is waarvoor U daar aan die kruis betaal het. En ons is baie bewus daarvan, Here, dat al is ons U kinders, ons nog altyd net bydra daartoe. Dat ons U dagliks bedroef, dagliks seer maak, met ons optrede, met ons houding teenoor ander mense, met die manier waarop ons vergeet dat ons kinders van U is. Daarom is ons baie laag aan U voete vanoggend. En ons wil net vir U al die eer bring, en al die lof. Dit maak ons baie seer, Here, as ons sien hoe dat U daar in die nag worstel met dit wat U eindelijk vir ons gedoen het. Dit waarmee ons eindelijk moes geworstel het. En nou sit ons hier met ons voete by wyse van Spreuke onder U tafel en ons sien die tekens van U lyding. Die broodjies wat vertel hoe dat die liggaam gebreek is vir ons. Die wyn wat vertel van die bloed wat gevloei het vir ons. En ons is stil, Here. Ons het behoefte daaraan dat U vir ons sal aanraak. Ons het behoefte daaraan, Here, dat U vanoggend met ons sal praat. Dat ons U stem sal hoor, sodat ons versterk hier kan uitgaan, om die nuwe lewe te gaan leef, wat U vir ons verdien het. Dankie vir al die baie maniere, waarop U in die afgelope week vir ons gesorg het. Ook in die reën wat daar buite geval het, Here, dit was vir ons baie lekker. En ons bid nog steeds dat U die hemel vir ons sal oopsluit en vir ons baie reën sal gee. Maar ons waardeer dit, Here, wat U al klaar gee. Dankie vir lidmate vir wie U baie naby was in die week wat verby is. Lidmate wat regtig swaar kry. Wat siek is. Wat een of ander groot probleem het. Ons bid vir hulle Here wat by 'n sterfbed gestaan het in hierdie afgelope week. Vir almal wat vir U nodig het. Ons bid vir baie van ons lidmate wat in hierdie tyd op vakansie is. Dat U hulle asseblief sal bewaar op die pad, Here, want almal sê dit is chaos op die paaie. Dat U hulle asseblief veilig sal terugbring. Ook vir Jandre en vir Chris wat so 'n bietjie uitspan die naweek, dat U hulle ook asseblief veilig sal terugbring. Seën ons nou, Here, as ons saam luister na U woord. En laat ons asseblief tog U stem hoor om Jesus ontwil. Amen. Ek wil graag saam met julle lees uit Matteus 26. Matteus 26 is die baie bekende verhaal van Jesus in Getsemane. Matteus 26 lees ons daarvan vers 36 af. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid, My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig. Maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Het jy al ooit ervaar, dat die angs jou keel toedruk, dat het voel asof jy nie asem kan kry nie, dat het vir jou voel asof hier iemand sit op jou borskas, en jy moet net uit, net iewers heen. Ek het al baie gewonder of dit nie die rede is, hoekom Jesus daar die donderdag aand weggeglip het uit die stad, na die stil plekkie daar by die Olyfberg, waar hy en sy disciples gewoonlik gekom het. Want jy sien, in die stad Jerusalem was elke vierkante duim grond bebou. Daar was nie tuine of openbare ruimtes nie. Trouwens, het het so gewerk, dat die ryk mense van Jerusalem het almal ommuurde tuine teen die berg gehad. En dis duidelik, dat een van hulle Jesus goedgesind was. En om altyd toegelaat het om die stukkie wat daar by Getsemane was. Getsemane beteken die olyfpers. Om daar die stukkie grond te gebruik, wanneer hy en sy disciples stilte gesoek het. En Jesus het dit die aand nodig gehad. Want die druk op hom was geweldig en dit het net al hoe meer toegeneem. Eers het sy volgelinge begin dros. Een na die ander, hulle was maar weinig meer as net meelopers. En toe hulle sien, dat Jesus nie maak, soos wat hulle wou hee moet maak nie, het hulle belangstelling verloor. En hulle het hom allemaal verlaat. Vroeger daar dieselfde nacht, aan dieselfde tafel, waar Jesus die nachtmaal ingestel het, het Jesus vir Judas 'n laaste kans gegee om te bedink. maar hy wou nie. En hy is die nag in. En so het die eerste van Jesus se eie disipelkring hom gelos. Tereg sê die Bybel, dit het nag geword. En as hy by die berg kom, het hy 8 van die res, het hy daar by die voet van die berg gelos, en het net die 3 leiers saamgevat, om saam met hom te gaan bid. Binnekort sou hierdie 3 manne die leiding in die kerk moes neem. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, wat God vir hulle gee, om deel van hierdie stryd te wees. Om Jesus se hande vas te hou, in hierdie finale donker stryd, in die tuin van Getsemane. Vriende, dit is alles eintlik so tragies. Dit is so tragies as Jesus vir oulaas by hulle pleit om hom te ondersteun. Al weet hy, hy kan nie op hulle reken nie. Maar Jesus het nou net so ontsaglik nodig dat iemand hom moet ondersteun. Maar op die ou end is daar niemand. Pad na Golgotha is 'n bitter, bitter eensame pad. En so verder die pad vorder hoe meer, staan Jesus alleen. Tot ons op die ou en daar die verskriklike kreet hoor van die kruis af. My God, waarom het U my verlaat? Dan is hy werklik alleen. En dan kan ek en jy ook nie meer saam praat nie, want dit ken ons nie. Watter allerverskriklike scenario jy jou ook al kan voorstel, dit sal jy nooit ervaar nie. Dat God sy hand van jou terugtrek nie. Ja, selfs in die vallei van doodskade weer, sal die goeie herder altyd daar wees vir jou. Maar in Getsemane is Jesus alleen. Werklik alleen. En juist daarin lê die angs wat op die ou en die sweet van hom laat afloop, sodat dit soos bloeddruppels op die grond val. Want onthou, Jesus weet presies wat wag. Jesus weet van die fisiese marteling, van die spykers wat hulle deur sy hande en sy voete gaan kap. Hy weet van die verskriklike dors daar aan die kruis. Hy weet van die spierkrampe wat gekruisigdes later van hulle verstand afgedryf het. Hy weet dit alles. Maar vreemd soos wat dit dalk vir jou klink, is dit nie die ergste nie. Want vir Jesus eindelijk laat terugsteier daar in Getsemane, is die storm wat daar oor sy kop aan die saampak is, die verskrikking van die magte van die duisternis, wat op hom gaan toesak, wat 'n storm oor hom gaan ontketen, soos wat geen mens nog ooit ervaar het nie. 'N storm waarin hy stoksiel alleen gaan staan. In die duisternis van Getsemane weet Jesus, dat God die Vader hom nie daardeur kan help nie. Want dis die enigste manier hoe Jesus ons middelaar kan wees. Hoe hy ons verlosser kan wees. Dis al hoe hy vir ons sonde kan betaal. Daar in die donkerte van die tuin weet hy, hy gaan alleen hierdeur. Dis die duisternis wat sy keel toedruk, wat hom toevou die nag daar in Getsemane, die verstikkende duisternis van eeuwe, eeuwe se goddeloosheid en sonde. En onthou, Jesus ly as mens. Hy kies om nie sy goddelike magte te gebruik nie, en juist daarin lê die wonder van Getsemane, want Jesus kon nee gesê het. Jesus was nie 'n slagoffer nie. Jesus kon nie gesê, hy kon enige oomblik sê, tot hiertoe en nie verder nie. Ek gaan nie hierdeur nie. Nie vir hierdie spulletjie nie. Maar hy kies spesifiek om dit nie te doen nie. Getsemane is nie iets wat Jesus oorkom nie. Dis 'n pad wat Jesus self kies. En die ergste is, of die beste is, hy kies dit om jou ontwil. Hy kies dit vir jou. Dit is vir jou, wat hy daar die verskrikkelijke worsteling in Getsemane deurmaak. Dit is met jou in gedachte, wat hy op die ou en kies om Godse wil die deurslag te laat gee. En dit is vir jou, wat hy op die ou en moedig en vastberade die pad voor en toe stap. En vriende, dit is precies hier waar my woorde opdroog. Waar ek net in verwondering kan staan. En dis waarom ek in stille verwondering hierdie tekens op my lippe neem. Die tekstuur van die gemaalde koringkorrels proe in die brood. Die wyn, die druiwesap wat met geweld gepers is uit die korrels. En dan so ietsie begin verstaan. So ietsie van hoe lief God regtig vir my is. Hoe kosbaar ek regtig vir hom is. So ietsie begin verstaan van hoekom hierdie donker Vrydag 'n goeie Vrydag. Maar dis nie al wat ek in Matteus 26 hoor nie. As Jesus terugkom daar by sy disciples, hoor 'n bietjie wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jesus sê vir hulle, julle pad gaan nog voort. Julle stryd lê nog voort, en die stryd teen die vyand is ver van verby af. Die Satan is verslaan, maar hy is nog altyd aktief. Hy is nog altyd gevaarlik. Hy soek nog altyd na jou ondergang. En op 'n manier is dit precies waar ons vanoggend staan. Want in ons eie krag is ons te swak om staande te bly. Daar is geen kans dat ons staande sal bly nie. Ewenmin as wat die disippels dit die aand kon doen in Getsemane. Ook hulle gees was gewillig. Hulle het allemaal nog laas gesweer, hulle sal by Jesus staan, al gebeur wat, daar was nie fout met hulle voornemens nie. En toch faal hulle allemaal vir Jesus. Want jy sien, ons is nie betroubaar nie. Ons het die beste van voornemens, maar die vyand is slinks. Hy ken ons swakste punte. Ook ek en jy kan nie alleen staande bly nie. Dis net as ons waak en bid, sê Jesus. Dis net in die krag en in die naam van Jesus, die oorwinnaar, wat ek en jy die vyand kan teenstaan. En dit is precies waarvan hierdie tekens praat. Jesus wil deel word van jou bestaan. Soos wat jy hierdie broodjie in jou mond sit en slik op die ou end, en hy deel word van jou, so wil Jesus deel word van jou bestaan. Sodat jy nooit weer alleen hoef te staan. Dis precies waaroor Getsemane gaan. Hierdie eensame worsteling van Jesus het gemaak dat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees nie. Maak nie saak hoe donker dit vir ons word nie, maak nie saak wat met ons gebeur nie. Ek en jy hoef nooit meer alleen te wees nie. Moet net nie gerus raak nie. Bly waak en bid, sê Jesus. As jy hieruit stap, gaan uit in die krag van die Here en gaan lewe tot sy eer. Gaan sê nee vir die Satan, want hy is 'n verslaane vyand. Gaan sê nee vir die versoeking wat oor jou pad kom. Waak en bid, sodat jy staande kan bly. Maar ek sluit af, daar is nog een laaste wonderlike ding in hierdie verhaal. Toe Jesus weer die manne aan die slaap kry, het hy hulle nie weer wakker gemaak nie. Hy het nie op hulle geskree nie. Of hulle geskud dat hulle tande klap nie. Nee, ek kan my voorstel dat Jesus hulle met eindeloose deernis aangekyk het. Slaap maar, sê hy. Julle het 'n uitputtende dag agter die rug. En daar lê vir julle 'n aansienlik meer uitmergelende tyd voor. Daar wag vir julle harde tye. Kry nou maar elke bietjie rus wat julle kan. En die wonder daarvan gaan my verstand te bowe. Want Jesus het alle rede om kwaad te wees vir hulle. Hulle het hom in sy donkerste uur in die steek gelaat. Hulle het hom nie ondersteun nie. Hulle het hom nie in gebed gedra nie. Hulle het hom net teleurgestel. Maar Jesus bly ontzaglik lief vir hulle. Daar is nie een in hierdie kerk vanoggend wat nog nie vir Jesus teleurgestel het nie. Miskien is jy vanoggend self baie bewus van die manier waarop jy homself gefaal het en in watter opsig in hierdie tyd wat verby is. Jy moet weet dat jy vanoggend welkom is aan die tafel van die Here. Hy het vir al jou ontrou en al jou sonde betaal. Ja, Jesus kyk jou met daardie selfde sagte oë vanoggend aan. Met die woorde, waak net en bid, sodat jy staande kan bly in die versoeking. Sodat jy op die ou end tot eer van die Here kan lewe. Amen.